І залишається нам сьогодні обговорити ще одну дуже цікаву тему про двох дуже цікавих постатей. Мова йде про Олену Телігу та Олега Ольжича. Обоє народилися 21 липня за новим стилем. Якраз сьогодні є їхній день народження, і це є чудовий привід поговорити про цих двох людей, які були, до речі, знайомі між собою на певному етапі життя, які, зрештою, були літераторами, і які так само були українськими націоналістами і дуже активно працювали на ниві державотворення України, ну, принаймні, в тих умовах, яких вони могли працювати, коли української держави не існувало, була радянська Україна, так. У нас в студії голова Організації українських націоналістів Богдан Червак. Пане Богдане.
Вітаю слухачів.
Я пропоную почати нашу розмову з Олени Теліги, з людини, яка, що цікаво, народилася на Московщині. Там її пройшли перші роки життя, вона з дитинства говорила російською, проте згодом стала українською націоналісткою. Яким чином це відбулося?
Більше того, Олена Теліга зростала у російському культурному середовищі, де справді не було української мови, де була московська або французька мова. Все змінилося, коли почалася Українська революція, постала Українська Народна Республіка, і тоді її батько Іван Шовгенів був запрошений до Києва для роботи в українському уряді. І от коли Олена Теліга...
Чому його запросили в уряд?
А він був фахівець, він був відомий інженер, він мав досвід державного управління, і очевидно, що українська держава потребувала таких людей.
А він
людей.
Раніше мав зв'язки з Україною?
Так, він сам з України, і родина Шовгенівих з України, але доля так сталася, що вони опинилися на чужині. Олена Теліга там народилася, і, очевидно, певно сформувалося певне культурне середовище, в якому вона зростала, і воно не було українським. Але найцікавіше те, що коли Олена Теліга разом із батьком, родиною переїхали до Києва, батько працював в українському уряді, вона не вийшла з полону російської культури. От таким переломним періодом у її житті можна вважати вже той період, коли Українська Народна Республіка зазнала краху і треба було виїжджати на еміграцію на Захід. От тоді Олена Теліга їхала на Захід, в Прагу, і бачила, як дорогою відступали бойові частини Симона Петлюри, регулярна українська армія, і її вразило велика кількість українських вояків, і вони йшли з синьо-жовтими прапорами, вони відступали, і вона розуміла, що вона втрачає щось важливе, щось суттєве, те, що її ідентифікує. Але вже остаточно вона сформувалася як українка, як українська націоналістка, це на еміграції. Коли вона познайомилася із Олегом Кандибою Ольжичем, на той час він вже був членом організації українських націоналістів, тісно співпрацював із головою ОУН полковником Євгеном Коновальцем, і Ольжич запропонував Олені Телізі працю в культурній референтурі ОУН, бо справді вона вже на той час сформувалася як українська поетеса, і важливо було залучити її талант до національно-визвольного руху. Є дуже цікавий епізод, який говорить про її ідентичність. Ну, кожен, хто бачив світлину Олени Теліги, бачить, наскільки вона була гарною, вродливою. Її запрошували на різні вечірки. От одного разу вона потрапила на вечірку, де було дуже багато російських офіцерів, емігрантів. І вона краєм вуха почула, як вони кіпкують з української мови.
Це було в Чехії?
Так, так. Це настільки її обурило, що вона встала і сказала, ця мова – мова мого народу, а ви – хам, коли ви так зневажаєте мою мову. Після цього вона вже ніколи в житті не спілкувалася російською, виключно українською, і, власне, вирішила присвятити своє життя ключовій ідеї, це визволення України і відновлення української державності, за що вона врешті-решт і загинула.
Богдан Червак в студії програми «Київ-Донбас». І тут, я думаю, що є сенс якраз нашу розмову продовжити з постаті Олега Ольжича, про якого ви так само згадали. Він народився на Житомирщині, так? Він народився на Житомирщині. Ну, але це ж той самий час був, і, відповідно, так само мусив на еміграцію податися після того, як було встановлено радянську владу. Чи його ідентичність з самого дитинства стала українською?
Тут відмінна, абсолютно відмінна ситуація. Його батько Олександр Олесь, відомий поет, класик української літератури, людина з ім'ям, і Ольжич виростав в українському культурному середовищі. Це було українське культурне середовище, але навряд чи воно було націоналістичне, скажімо так. І власне, світогляд, націоналістичний світогляд Ольжича, Олеся Кандиби сформувався також на еміграції. Величезне, колосальне враження на нього справив Євген Коновалець і ціла низка членів тодішнього проводу українських націоналістів, з якими він спілкувався. І оце спілкування із діячами Української Народної Республіки, і не просто діячами, а людьми, які зі зброєю в руках воювали за Українську Народну Республіку, перевернуло його в розумінні пріоритетів в житті. От він зрозумів, що так, він літератор, так, він архітектор, так, він знає багато мов, він займається викладацькою діяльністю, його запрошують читати лекції в Гарварді, але не це головне. Головне зараз влитися в лави ОУН і скористатися тими історичними і політичними обставинами, які тоді існували, для того, щоб здобути українську державу. Тому він фактично обриває все, що його в'язало із літературою, із науковою діяльністю.
Я хочу тут додати для наших слухачів, для наших слухачок, які, можливо, не знають, що Ольжич, власне, вивчав археологію та історію мистецтв, і він захищав дисертацію на матеріалах терпільської культури Галичини, і він фактично став дуже визнаваним і дуже шанованим археологом тієї доби, і саме як фахівця з археології його запрошувано до Гарварду читати лекції.
Так, це правда. Він мав, отак само, як Олена Теліга мала ім'я в літературі, в поезії, так? Так само Олег Ольжич вже тоді мав ім'я в науковому світі, хоча також займався і літературною діяльністю, він блискучий поет. Але українська нація тоді переживала, напевно, найважчий період у своєму існуванні. Питання стояло руба, чи вона як нація збережеться, а зберегтися означало організуватися і стати на шлях національно-визвольної боротьби, чи всі їхні наукові аспірації, мистецькі аспірації, це просто буде якась така гуманітарна діяльність, яка буде приносити їм задоволення, але від цього українська нація не виграє. Тому ці люди зробили такий вибір у своєму житті, це був їхній визначальний, підкреслюю, свідомий вибір. І це важливо.
Пане Богдане, зараз якраз про те, чим вони пожертвували, про їхню літературну діяльність, адже обоє належали до так званої празької школи української літератури. І ми долучаємо до нашої розмови по телефону докторку філологічних наук, професорку Тамару Гундарову. Пані Тамаро, доброго вечора.
Доброго вечора.
От ми якраз говоримо про Олену Телігу, про Олега Ольжича, розкажіть, будь ласка, кількома словами про празьку школу української літератури. Що це за явище і який внесок в нього вклали якраз Олена та Олег?
Очевидно, що і Теліга, і Ольжич – це належало до покоління героїчного, покоління героїв. І загалом праська школа, цей період, міжвоєнний період, він в літературі, в культурі, в політиці, він визначається передусім оце як натягнена струна, так би мовити, струна цього героїзму якогось, самопосвячення. І ця ідея пронизує поезію праської школи. Ну, як в Маланюка, скажімо, сталь і ніжність. От, власне, оця поєднання таке непоєднуваного, здається, так, абсолютної вірності, а і водночас абсолютної пристрасності, віри, обов'язку, і навіть і еротики. Все це поєднується власне в поезії пражської школи, і Ольжич і Олена Теліга, власне, є виразниками цього. Скажімо, що дуже цікаво, що і Ольжич, і Теліга не тільки були творцями літератури, так би мовити, але вони стали і персонажами літератури. Зокрема, я хочу згадати про прекрасний роман, про який якось мало нас говориться. Це роман Юрія Косача, який називається «Еней і життя інших». І от, власне, цей роман написаний в 47-му році в Мюнхені, в повоєнний час, в таборах ДІПІ. Власне, центральними персонажами там є такий собі Ірин і Галочка. І, власне, прототипами цих персонажів були Ольжич і Олена Теліга. І сюжетно, так мовити, цей роман, він охоплює дуже багато епізодів тих, про яких ми дізнаємося, наприклад, коли ми читаємо біографію чи Олени Теліги, чи особливо Ольжича. Так що це справді дуже знаменно. Загалом, що мені цікаво, що, знаєте, ці постаті, вони загалом занурені в літературу. І пригадують дуже якихось багато сюжетів літературних. Ну, скажімо, такий сюжет – очевидно, ми знаємо всі «Руфіни Пріщіла», це драма Лесі Українки, де сюжет полягає в тому, що взяти сюжет із часів перших християн, яких, як ви знаємо, розпинали і переслідували. І от, власне, Руфін, який не є таким християнином і є аристократом, і є взірцем і прихильником, так би мовити, республіки античної культури, але він іде за своєю дружиною, яку забирають на арену, скажімо, там переслідують, так мовити, як перших християн, аби померти разом з нею. Фактично цей самий сюжет ми маємо тоді, коли чоловік Теліги Михайло іде слідом за нею і в Києві, коли її вже схопило гестапо, він іде за нею і вмирає разом з нею. Так що цей сюжет ніби відлунює в реальності. Або, скажімо, сюжет «Я романтика» Миколи Хвильового, так, де ми знаємо бачимо цього чекіста. А коли читаємо біографію Олега Ольжича, то ми там натрапляємо на рядки, що він був головою такого революційного трибуналу. Я не знаю, чи він переживав таких і мав такі історії, які описав нам Хвильовий, але тим не менше це теж щось нам нагадує. Так що ці постаті були не тільки політиками, дуже посвяченими людьми, патріотами, звичайно, борцями, героями, але були теж і творцями літератури, і літературними персонажами до певної міри. Тому що значною мірою те, що ми знаємо і що ми зараз говоримо про ці дві постаті, це все пов'язано з такою легендою героїчною, яку і ми витворюємо, і вони самі так само творили.
От, до речі, ви згадали про Євгена Меленюка. Ну, мабуть, одні з найвідоміших його образів – це там «Україна як бранка степова». А от чи можемо ми такі яскраві образи з поезії Теліги та Ольжича видобути?
Ольжича поезія, він сам, як ми знаємо, був археологом і загалом брав участь в розкопках різних, науковцем був, мистецтвознавцем, досліджував мальовану кераміку. Загалом його поезія надзвичайно пронизана такими культурними символами з різних часів і народів. Загалом в цей час і Маланюк, і інші представники пражської школи, вони були разом не тільки митцями, але такими культурософами, скажімо. Вони витворювали свій власний образ історії, якийсь циклічний, може, навіть, так? І ті образи, які творив Ольжич, скажімо, це бранки, там, це різні, це так, ілюстрація до цього коловороту історії, яка змінює розуміється, золотий вік на зміну, йому приходить вік там, вік бронзи, залізи і так далі. Або якісь видіння такі, яких мав скіфські, якісь іще там, так мовити, воли, які їдуть там, сонце яскраве, таке все. Рінь, одна із його збірок називалася, так би мовити, Рінь. Така. Тобто це така земля, яка пронизана якоюсь і кров'ю, і пристрастю, і давньою історією. От, власне, такий світ Ольжича. А у Теліги дуже цікаво, що свого часу Юрій Шевельов написав таку статтю, де сказав, що витоки поезії Олени Теліги – це альбомна лірика, за що багато хто із знайомих самої Теліги був ображений. Ну, як так? Олена Теліга і альбомна лірика. А між тим, насправді, Теліга була дуже цікавою, так би мовити, і жінкою. Вона любила фліртувати. Вона, як говорить, була навіть коханкою Донцова Дмитра. От, тобто, знаєте, ми можемо дуже багато чого дізнатися про ці постаті, якщо ми будемо заглиблюватися в їхню біографію, в їхню творчість, от, і не сприймати, так би мовити, дуже одопланово. Бо іноді так буває, що ми приймаємо ці постаті досить в чорно-білих кольорах.
Дякуємо, скажімо, пані Тамаро. У нас, на жаль, дуже обмежений час. Спасибі вам за цікаву розповідь. Нагадаємо, що ми говорили із докторкою філологічних наук Тамарою Гундуровою. І повертаємося в студію, де спілкуємося з головою ОУН Богданом Черваком. Пане Богдане, отже, яскраві літературні творці, митці, але вони офірують це задля України. Так? І от що цікаво, повертаються в Київ.
Одне лише я мушу зробити уточнення, воно важливе. Олена Теліга ніколи не була коханкою Дмитра Донцова. Вона зберігала вірність своєму чоловікові Михайлові. І кожен, хто читав Уласа Самчука, його мемуари «На білому коні» чи «На вороному коні», він буде вражений чистотою і силою почуттів, які були між Михайлом Телігою і Оленою Телігою. Особливо цей епізод, коли вже 1941 рік Михайло приїжджає до своєї дружини, зима, грудень, і треба їхати з Рівного до Києва. Він випрошує у Уласа Самчука автомобіль, сідає на цей автомобіль і хоче з собою взяти бандуру. Він не розставався з бандурою. Але в таку погоду, коли автомобіль перезавантажений, коли він просто не може їхати, треба чимось було жертвувати. І тому бандура залишилася в Уласа Самчука, і він потім зберігав її як велику реліквію. Ну і сам факт, що вже в окупованому Києві вони фактично...
Вони йдуть в Київ в похідних групах ОУН, фактично.
Так, тобто історія була яка? Розпочалася Друга світова війна, і провід українських націоналістів ухвалює рішення організувати три похідні групи, які своєю діяльністю охоплять всі терени України. Центральною ж була похідна група, яку очолював Олег Ольжич.
Ми знаємо, що похідні групи дійшли навіть на Донбас.
На Донбас, вони були на Донбасі. Але найважливіше було добратися до Києва, бо Київ був столицею. Тому кращі кадри, кращі сили були сконцентровані саме в цій похідній групі. Вони у вересні 41-го року прибувають до столиці. І це був той період, коли радянські війська вже покинули Київ і почалися підриви адміністративних будівель. Хрещатик весь лежав у руїнах. А німецька адміністрація ще не вступила в Київ, була тільки військовий, вермахт був. І оце була така унікальна нагода, такий період важливий, коли можна було скористатися тим безладдям для того, щоб налагоджувати тут культурне, соціальне, громадське і політичне життя. І от саме за культурну ділянку взялася Олена Теліга.
Тут варто додати, що вона фактично майже 20 років не була в Києві, так?
Так, вона 20 років не була в Києві. Але вона, от коли ви читаєте звіти Гестапо, які надходили до Берліна, про її діяльність, то там в звітах написано, що в Києві діє націоналістичне підпілля під керівництвом Олени Теліги. Вона не була керівником. Керівником був Ольжич. Але вона була настільки публічною людиною, яскравою людиною, що складалося враження, що все українське життя тут, в окупованому Києві, крутиться довкола неї.
Ну і потім німці розпочали арешти і розстріли українських націоналістів.
Так. Очевидно, що таке проукраїнське життя в Києві, воно не могло довго тривати. І німці це помічали і вирішили арештувати. Арешти були масові. Спочатку вони арештували всю редакцію «Українського слова», в якому працювала Олена Теліга. До речі, дуже цікавий промовистий факт. За життя Олени Теліги газета «Українське слово» виходила 60-тисячним тиражем. Тому вона була повідомлена про те, що буде заарештована. Вона відмовилася покидати Київ. Вона прийшла на вулицю Трьохсвятительську, де була спілка письменників, і там була заарештована. Потім в'язниця, катування, тут, речі, дуже жорстоке катування, залишилися спогади німецьких офіцерів про це, а потім Бабин Яр і смерть. От так закінчилося життя Олени Теліги. Ольжич натомість також покинув Київ, довший час перебував на Галичині. У 1944 році на конспіративній квартирі він був схоплений гестапо.
На вулиці Личаківській.
На вулиці Личаківській,
32.
Так. І зразу у німецький концтабір Заксенхаузен. Теж важкі умови, катування і смерть. При тому, що німці обіцяли полковнику Андрію Мельнику видати тіло Ольжича, вони не дотримали свого слова, він був спалений в крематорії. Тобто під сучасному пору ми навіть не знаємо, тобто могили Ольжича немає. Ми не знаємо, до речі, де могила Олени Теліги, бо ми тільки знаємо, що це Бабин Яр, але Бабин Яр за площею дуже великий. Де саме відбувалися розстріли, ми не знаємо. Слава Богу, що зараз є в Києві пам'ятник у Бабиному Яру Олені Телізі, є пам'ятний хрест, і люди можуть вшанувати її пам'ять.
Богдан Червак, голова організації українських націоналістів, був у програмі «Київ-Донбас». Ми згадували дві яскраві постаті української міжвоєнної, напевно, доби. Так, саме на міжвоєнний час припала їхня активна діяльність на ниві літератури, але також на ниві українського державотворення. Ну і фактично під час світової війни обидва поклали свої голови задля того, аби постала Україна. І зрештою це відбулося. Дякую, пане Богдане, за нашу розмову.